joinit.online.
A počkajte, musím tak... takto. Počkajte, jasné. Nazda všetci. Teda čau, Joiner.
Čau, Dušan. A vítajte aj poslucháči pri nahrávaní. Joinitu číslo nevieme. Hej.
Kto to už, má rád? Je toho už veľa. Proste. Už sme ponahrávali niečo.
A počuj, v poslednom čase všetko nám tu robí AI. Hej, obrázok nám spravil AI. Áno, cez taký program, ktorý sa volá, daj mi sekundu, že Draw Things, to je na macOS, akože pekne ti to stiahne, ako sa volá ten model na kreslenie XL, nejaký dissolution, neviem. Používa ten open source-ový, akože to open source-ové AI, čo generuje obrázky. A tomu som niečo povedal, vygeneroval obrázok, pacol som to tam, pekné, super krásne. A potom strihanie tiež robilo AI, len má to také neduhy, hej. Lebo jak som, počúval som podcast najnovší, ja som to bol, hej, ten druhý poslucháč, akože prvý bola tvoja mama, hej, a druhý som bol ja. Tak fungovalo to asi nejak tak, že ono to prepíše akože to, čo sa rozprávame cez Whisper AI, predpokladám, hej, do textu. A potom slova, ktoré si povie, že I don't know what that is, hej, alebo čo, alebo jednoducho tam dá ako keby pauzu. A ty vieš tam kliknúť, že hej, všetky pauzy, ktoré sú dlhšie ako 1 sekunda, zníž na 100 milisekúnd, whatever, hej, niečo takéto tu urobíš. Lenže problém je v tom, že nahrávame podcast, ja tam napríklad rozprávam o nejakom mailovom klientovi, ktorý má nejakú AI funkcionalitu. Ja poviem, že ten e-mailový klient sa volá Canary Email, hej. A on si povie, že to nie je ani slovo, hej, Canary. Ty sa tu len smieš, neviem, čo to je, ale jednoducho, on si povedal, že toto je pauza a on to celé odsekol, hej. To znamená, že potom to znelo, ako keby som hovoril o... keby eplácky e-mail mal nejaké AI funkcie. Takže pohrávam sa s myšlienkou, že tentokrát to urobím tak, že normálne RAW časť, žiadne strihanie, žiadne pauzy a okay. Musím sa spoliehať na to, že poslucháči sú dosť datní ITčkári na to, aby používali nejaký poriadny podcastový player. Hej. To znamená niečo ako Overcast, ktorý jednoducho vie odstrihnúť tiché pauzy sám, hej, akože, aj zrýchliť reč, alebo potom na Androide je veľmi známy, pomôž mi, ty určite používaš len Google Podcast, hej, čo akorát mi teraz došiel e-mail, že sa rušia, neviem, či si to zachytil. Bože, ako
sa dohodnúť, keď táto časť bude RAW, že keď sami strihneš, ako si sami teraz strihol, a budeš mať to isté, tak proste len prestane hovoriť, dobre?
Ono, ja vidím, že ty vypadávaš, že vyzerá to presne ako minule. Hej. Vidím, že sa ti sekne obraz a potom, keď sa rozbehne vlastne, tak vidno, ako keby si mal strašne pomalý internet a zaostávaš aj s uploadom. Takže myslím, že chyba bude na nejakej tvojej strane. Pomalý internet.
Anyway. S tým Apple klient, teda podcastovým klientom, tak väčšina problémov skončí, pretože Google Podcast skončilo niekedy v týchto dňoch.
A čo budeš používať na počúvanie podcastov?
Ako aktuálne Spotify skončí? Používam.
Spotify? Ježiš.
Nie som až taký náročný poslucháč, ja si to proste pustím a počúvam. Ťažko povedať.
To môže samozrejme robiť aj v normálnych podcastových klientoch, ktoré, ako by som to povedal nejak pekne, Spotify ničí to, o čom je podcasting. Hej?
Áno.
Lebo podcasting je o tom, že podcasting je jedna z posledných vecí, akože tak na internete, hej, čo Čiže fakt, že free, nezávislá, hej, ja si tam tak, kde vyvesím RSS feed, hej, a on sa to synkne do rôznych library, tak si to môžete stiahnuť, hej.
Uh-huh.
A tu nás si Spotify povedalo, že tu sa dá zarobiť, hej. My to budeme jednoducho cez nás všetko šrotiť, hej, a neviem, ja nie som fanúšik.
Čiže oni robia to, že náš podcast stiahnu k sebe a zarábajú na ňom?
Prakticky zarábajú na ňom kvôli tomu, že teda pravdopovedať neviem. Neviem, že akým spôsobom fungujú reklamy, keď počúvaš podcasty. Ty máš platený Spotify?
Hej, hej.
OK, takže toto sa nedozvieme. Ale ak nejakí poslucháči používajú Spotify a majú vlastne free verziu, tak dajte nám vedieť, či napríklad niekde v podcaste, akože v strede odrazuje reklama na Spotify Ultra Premium, hej.
To si asi dá, to si viem vypočuť aj sám, ale môžeme to aj poslucháčom nechať akože nás to.
No ak si to vieš vypočuť tak, že free verzia, hej, hej. Vieš, že neplatené, tak by to bolo super. Ale aj oni sa snažia akože nejakým spôsobom, akože už ich to nejak prešlo, myslím, že zaplatili celkom veľký peniaz za pár akože podcastov, ktoré odkúpili, ktoré potom boli už výlučne iba na Spotify. Nepáčia sa mi takéto tu akože kroky, ktoré sa snažia konsolidovať jeden z takých posledných akože ideálov internetu, lebo podcasting to je fakt, že ako ideál internetu, hej, vyvesíš vonku RSS feed a potom to Apple samozrejme zoberie a nejakým spôsobom to odfiltruje a funguje to, ale nemuselo by to byť Apple, mohol by to byť zo svojej inej library, hej, takže je to super.
Jasne. Nie je ešte také takým, vieš čo, chcem nejak rozmýšľam ako premostím na problém s XZ a rozmýšľam, že však aj to je predsa
neviem ako premostíme na XZ
aj to je predsa ideál internetu, že ľudia prispievajú do slobodného softvéru, ktorý využíva celý svet a hlavne korporácie.
Áno, to je pravda. Tak mi niečo o tom povedz. Ja som počul, že to strašný popuk. Niečo veľmi rýchlo z rýchlika som pozrel, ale ty asi budeš vedieť viacej detailu.
No stala sa, z môjho pohľadu to je akože veľmi nepríjemná vec kvôli tomu, že ten vektor, akým taký táto vec prebehla, tak naznačuje, že to by nemusela byť, podľa môjho názoru, že by to nemusela byť úplná alebo úplne ojedinelá vec. O čo sa stalo? XZ je komprimačný software, alebo jak to mám nazvať, proste hej.
Hej.
Prosím?
Áno, XZ Utils, hej, to sú akože...
Hej, to je proste vec, ktorá nejakým spôsobom komprimuje, dekomprimuje. Je to používané v hafe projektov. Naozaj je to široké, má to veľmi široké využitie v rôznych open sourceových projektoch, mimo iné aj v Linuxe. Alebo v rôznych distribúciách Linuxových. A čo sa stalo je to, že zrazu, asi neviem, pár dní dozadu to bolo tak, že veľké distribúcie označili, že stop, vývojári stop, používať zmažte, nerobte nič s týmto a s týmto. Čakalo sa chvíľu, čo sa udeje, že prečo a tak ďalej. A jednoducho sa prišlo na to, že táto akoby utilita, alebo balík utilit, ktoré sú okolo tejto XZ kompresie, a má v sebe backdoor. Čiže nie chybu, nebol to bug, nebol to nejaký akože chyba v kóde, čo sa sem tam stane, ale vyslovene naschvál zanesený škodlivý kód, ktorý prebublával a teda cez vývojové pipeliny až do distribúcií a do projektových nejakých repozitárov. Zaujímavé je, ako sa na to prišlo, v princípe náhodou. Myslím, že to bol nejaký vývojár z Microsoftu konkrétne, ktorý testoval nejaký Postgres, nejaké zostavenie nejakého Postgresu a robil špecificko nejaké testy. A dá sa povedať, že okolo toho testu mal nejaké utility, okrem toho tam bola SSHD, teda SSH server, a zrazu nejakým spôsobom mu to robilo neplechu v čo sa týka použitia procesora, že jednoducho procesor bol veľmi viac zaťažený, ako býva dobrým zvykom, začal teda profilovať tento SSHD proces, čo znamená, že v Linuxovom jadre sú metódy, ako zachytávať a traceovať systémové volania a v princípe urobiť keby kompletnú analýzu toho, čo ten čo tá binárka vykonáva. Hej. Nejedná sa o nejaký ako by som povedal decompiling, hej, že nejdeme na úroveň kódu, ale sledujeme, že ako sa chová, aké je systémové volania a tak ďalej, tak ďalej. A no a zistilo sa, že proste, že áno, že do istých volaní ide veľa, veľa času systémového, ale nie je to volanie, ktoré by bolo známe. Nemá v headroch, nemáme jednoho popis toho volania, alebo nejak tak. No a začalo to byť tým pádom veľmi podozrivé, tak samozrejme sa to nahlásilo, začalo sa na open source, v mailing listoch a tak ďalej rozprávať o tom, čo sa stalo, respektíve niečo sa stalo, ale aké to má symptómy. No a tak sa rozbehla diskusia a OK, zistilo sa, že toto nie je úplne v poriadku. No a týmto pádom sa prišlo na to, že existuje nejaký kód v tejto XZ implementácii a bol silne obfuskovaný, to znamená, že ten kód nebolo jasne zrejmé, že o čo ide, čo tento kód vytvára. Už to bola ako zrazu ups, podozrivá celkom vec, pretože ten kód bol jednoducho, keď my dvaja budeme robiť nejaký software spoločne, tak chceme, aby si ty mal ľahko si porozumel tomu, že čo moje rutiny alebo moje nejaké akože volania robia. Zároveň pravdepodobne máme dohodnutý nejaký guidelines, používame na priprogramovaní, ako voláme funkcie a tak ďalej, odsadenia. Aby jednoducho ten kód bol, aby mohol niekto naskočiť a pokračovať s nami v programovaní. Toto bolo aj iná vec. Vrajím, že ten kód bol veľmi, veľmi ťažko čitateľný. Takže hneď sa teda dozastal, že OK, tu sa niečo deje. A začala, prebiehala teda analýza rýchla a sa teda prišla na to, že OK, je tu škodlivý kód, ktorý robí jednoducho nejaké neplechy. A tie neplechy dokonca smerujú tak ďaleko, že v prípade špecifického zostavenia a špecifického použitia dochádza k zníženiu kvality, respektíve k zmene použitých rutín na zakryptovanie a dekryptovanie. A tie konkrétne boli používané, alebo to zníženie tej bezpečnosti a úrovne bezpečnosti bolo používané pri použití alebo prihlasovaní cez SSH kľúčmi. A veľmi citlivá záležitosť, pretože kto môže používať nejakým spôsobom prihlásenie kľúčmi, pretože tie sa považujú za bezpečnejšie, ťažko, nejakým spôsobom prezraditeľnejšie, ak sa s nimi narába dobre. Keď ktokoľvek teraz tu za mnou príde, no tak za mňa nevyláme heslo, a teda vyláme heslo, ale ťažko za mňa vyláme môj kľúč, hej, pretože mám ho niekde na, ani Boh vie, kde ho mám. A neviem ho zopakovať, keď som dajme tomu, pod vplyvom nejakých rozkošných analgetík, alebo čo ja viem čoho, hej. No a teraz čo je zaujímavé, teda ďalej saga pokračuje, že ako sa teda dostal tento backdoor do repozitárov XZ, tak zdá sa, že to nebola náhoda, respektíve ani tak náhoda, ani to nebolo také, že nejaké impulzívne konanie. Zdá sa, že jednoducho išlo o premyslenú akciu niekoho, pretože v princípe akože komunita aj pozná nejaké mená a pozná v princípe loginy ľudí, ktorí za tým stáli. A ide o to, že sa dajme tomu do developerského tímu začal prihlásil nejaký borec, ktorý si povedal, že jasné, že ja idem s vami pracovať a tak ďalej. A na to, aby sa do takéhoto niečo dostal, on sa stáva akože správca toho projektu, tak nejakým spôsobom komunita ho musí asi poznať, alebo musí musí mať nejaký trust, dá sa povedať, hej. A v tomto prípade ešte aj ľudia, ktorí ho ako začali podporovať, že jasne, že my ho poznáme, že on môže byť, celé to je také naozaj komunitné, tak akože áno, tak zrazu bol silný hlas, že tento človek asi je známy, tak ho tam dajme a tak ďalej. No a tak tento človek sa stal nejakým spôsobom, týmto konkrétnym spôsobom sa stal správcom tohto projektu a začal tlačiť alebo pretláčať nejaké zmeny do tohto projektu, ktoré podľa neho boli dobré a jednoducho až teraz sa vidí, že neboli až také parádne. Mali jednoducho za úlohu dostať tam alebo pripraviť pôdu pre tento backdoor. A v princípe sa takto na to prišlo veľkou náhodou pri tom testovaní toho Postgres nejakej záťaže nad nejakým špecifickým zostavením. A pre open source komunitu to prináša akože také veľmi dobré ponaučenie, ale respektíve taký zdvihnutý prst, pretože veľa projektov funguje takým spôsobom, že ľudia sa málo kedy vidia, respektíve častokrát z začiatku vôbec. My tu zo Slovenska alebo zo Strednej Európy môžeme kľudne prispievať projekt na nejaký projekt spolu s ľuďmi z Argentíny, z Grónska, zo Šalamúnskych ostrovov a z Nikaraguji. A naozaj sa môžeme nevidieť vôbec, respektíve sa môžeme vidieť raz za čas a nejakým spôsobom presne toto v princípe bol taký problém. Hej. Budem teraz troška čítať z RUCS, kde vývojárka OpenBSD, to je Unixový systém, ktorý je akože známy relatívne silnou bezpečnosťou, napísala nejaký blogpost, v ktorom akože písala, že čo by teda akože odporúčila. Tak hovorí, sú to také akože všeobecné, ale niektoré sú akože veľmi zaujímavé, že balíčky by mali byť akože zostavované z repozitára zdrojových kódov namiesto Starbal. Teda ten zdrojové kódy, spôsob zostavenia balíčkov je taký, že buď sa teda akože vytvoria Starbalu, to je už spravený akoby archív s zdrojovými kódmi, ktorý sa automaticky spracuje, vytvorí sa jednoducho a vytvorí sa balíček a ona vraví, že by to vždycky malo byť priamo z repozitára, čiže priamo z Gitu, kde môžu fungovať nejaké testy, kde ľudia proste vidia ten kód priamo. A hovorí, že sieťové služby, ktoré by mali používať známi užívateľia, hej, teda akože interaktívne, respektíve ktoré podľa nejaké autorizácie by mali byť len za VPN-kou používané, čiže nejaký OpenSSH alebo IMAP, čiže pridáva vrstvu autorizácie, hej, lebo OpenSSH, dajme tomu, má svoju vrstvu autorizácie, ale OpenVPN, respektíve všeobecne VPN, prináša ďalšiu vrstvu autorizácie, ale dobre, jasné, určite to pomôže, ale nie je to nejaký, podľa mňa, ten taký, je to taká záplata, hej. Ona vraví, že prístup OpenBSD vyvíjať základný systém ako celek jedným tímom, že u nich funguje. Jasne, to je pohodlie toho, že sa všetci poznajú, je to v princípe malá komunita, kde sa všetci dlhodobo poznajú nejakým spôsobom. Toto je podľa mňa len akože use case jej. Nemôže to asi fungovať všade, veľmi ťažko. A na druhej strane možno sú metódy, ako sa spoznať online, vidieť sa, čo ja viem čo, hej, možno nejaké pohovory, ťažko povedať, ale jednoducho to, že ona je v nejakom malom týme, tak to je super pre OpenBSD.
Ale to akože to nenapraví, vieš, akože tú vec. A to, že niekoho poznáš, to neznamená, že nemôže byť...
Tomu som sa chcel dostať, lebo ja som nad tým rozmýšľal, že či toto je problém akože XZ, že teraz si povedzme, že mám firmu Microsoft, že či by sa nemohlo takéto niečo stať, že zanesiem backdoor, odpovedie mohla, hej? Lebo jednoducho ten človek o začiatku vstupoval do toho projektu so zlým úmyslom očividne a teraz ja môžem v tomto momente sa rozhodnúť, že idem spraviť zle niekomu a urobím akože shady stealth aktivitu, aby som sa dostal do nejakej firmy, kde budem proste robiť neplechu, hej. Je možné ale, že existujú metódy, že dajme tomu validácia kódu štyrmi očami a tak ďalej, že keď niekto to musí robiť review toho kódu.
Videl si to, čo on komitoval?
Alebo nevidel som to.
Ja som to akože extrémne rýchlo zbehol, takže je možné, že tu budem hovoriť nejaké nepresnosti, ale to trvalo viac ako rok. Uh-huh. Zjavne to bol plán, najprv tam bol jeden commit, ktorým vypol jednu časť testovania a potom druhý commit bol obfuckoval a menil tam nejaký zlý LZMA2 archív, hej, ktorý mal fungovať ako na nejaké testy.
Áno.
Toto sú veci, ktoré podľa mňa, keby si si prečítal, hej, tak musíš si predstaviť, že nie, aj keď robíš štyrmi očami a kontroluješ a robíš code reviews a neviem čo, tak jednoducho toto, keď si pozrieš, tak si povieš, že ok, makes sense, je to akože zložitá kokocina. A ok, uverím, hej, akože lenivosť ľudí by zvíťazila, pri tom toto som presvedčený.
Hej, že... ale na druhej strane, ak si dobre pamätám, tak dobre, že si mi to pripomenul, pretože jeden z niektorých komitov bol komit, ktorý menil nejakú reportovanie chyb pre fuzzing. O fuzzingu sme sa už rozprávali.
Áno.
A v tomto konkrétnom prípade, dajme tomu, toto by mohlo byť ako keby nejakým spôsobom podozrivé. Hej? Však máme tu automat, lebo ľudia toto častokrát presne robia, že my máme nejaký automat. Ja to vidím, dajme tomu, keď som to videl aj v pipelinoch, vieš, keď ti bežia nejaké testovacie rany a ten testovací run ti failne na nejaké drobnosti, takže máš ho marknutý, akože tento test nezbehol, ale v princípe to zostavenie funguje dobre, hej, lebo je to nejaký banálny error. Respektíve, mne sa zdá môže banálny, ale v skutočnosti, aby som naozaj, ak mám sadu testov, ktorá bola definovaná a mala význam, tak stále by som sa mal snažiť, aby buď som vyhovel tým testom, alebo tá, ak nevyhovujú, tak predefinovať tie testy, aby spĺňali to, čo očakávam. Ale zároveň vtedy zase musia platiť. Toto je dobrá poznámka, čo si povedal.
Hey, len konkrétne fuzzing, hej, to v každom nejakom väčšom codebase, keď tam máš nejaký väčší fuzzing, tak jednoducho musíš optimalizovať buď kvôli tomu, že to žerie príliš veľa resursov a nechceš, aby jednoducho niektorými pátmi išlo, hej, kde napríklad akože nevidíš nejakú hodnotu toho, alebo potom je druhá vec, fuzzing nie je odolný voči falošným pozitívom, alebo ako sa to volá, hej, že jednoducho ti povie, že niekde je chyba, kde v skutočnosti chyba nie je, lebo taká situácia, ako jednoducho ten fuzzing robí, nemôže nastať, hej. Takže tam sa bežne robia nejaké páčky, hej, že hej, toto tu na nechoď až takto ďaleko, alebo tu na toto ignoruj a tak ďalej, vieš, pri nejakých väčších projektoch. Takže je to... Toto podľa mňa ukazuje, že ten problém je... Vieš, keď sa pozrieš na toto, že nejaký takýto aktor existuje, ktorý to zjavne plánoval viac ako rok, hej, a prišlo sa na to úplnou náhodou, tak je mi až ťažké uveriť možno, že koľkokrát... Chcel by som vedieť, koľkokrát predtým sa to podarilo a koľko vecí takýchto tu máme v systéme.
No, to bude presne Kapuš. Ten záver. To bude presne ten záver, že teda ten, čím by som teda presne toto skončil, lebo už tie rady ostatné boli presne také, že nepúšťajte veci pod rútom a používate nejaký monitoring odchádzajúceho trafiku a
udeľujte služby.
Prosím?
Tu na bol ten magic v tom, že ty by si mohol mať ten second generation aplikačný firewall na SSHčko a tam by ti to prešlo jednoducho, lebo jediné, čo by tam bolo zvláštne, je nejaký privátny kľúč, nejaký public kľúč, ktorý normálne patrí do SSH komunikácie, hej, je tam nejaký blob, ktorý vyzerá ako random string, hej, public kľúč. A toto by všetkým prešlo, vieš, akože toto bolo, akože je taký zázrak, že sa na to prišlo, ale toto keby akože sa dostalo do sveta, hej, nejak viacej, tak to je akože brutál, akože
hej, brutál backdoor. Asi hovoríme, asi o čom môžeme špekulovať, akože čo by sa dialo, kebyže sa to dostane, tak ak si povedzme o tom, že by bola nejakým spôsobom na nejaké špecifické zostavy, by bola tak ponížená nejakým spôsobom bezpečnosť managementu SSH kľúčov, tak mohlo by to byť extrémne zaujímavé. Skutočne prístup k rôznym systémom by mohol byť zjednodušený. Takisto trocha mi to pripomína ako tá chyba, čo bola v Debiane, kde namiesto neviem koľko biliard možností pre nejaký randomizer bol.
Random kľúče, ne? Mhm.
Áno, bolo v skutočnosti len 32 tisíc.
Áno.
A čo je úplne banálne, nejakým spôsobom to akože odbruteforsovať a jednoducho človek mal, no jednoducho celá tá bezpečnosť kryptografická bola ponížená. Čo si ty načal?
Čo si myslíš?
Prosím?
Čo si myslíš, čo by, povedzme, že toto by sa dostalo, toto by mu vyšlo. Myslíš si, že toto by bolo použité nejak plošne, alebo veľmi targetovane? Vieš, že či by to využil jednoducho ten aktor plošne, že poďme spustiť worma obrovský. Akože
jasné, ja mám pocit, že toto bolo skôr, ak niečo robím tak, že 2 roky, 3 roky sa snažím dostať niečo niekde, tak vieš čo, viem si predstaviť obidva scenáre. Mať pripravené nejaké zadné vrátka, keď bude treba. To je prvá vec. Naozaj, že nechať to tak. Ja viem, ako vieš, že je to skutočne vec, ktorá sa pri špecifických podmienkach fakt prejavila. Veľkou náhodou sa na to prišlo. A viem si predstaviť, že OK, toto bude niečo, čo bude možno roky sedieť. A keď bude treba, tak sa to bude dať použiť. Pretože tie podmienky toho, aby to fungovalo správne, boli také, že musí byť systém D spoločne s SSH démonom, ktorý využíva systém D Notify, ťažko povedať, ktoré zostavenie, akože distribučné, také to má by default, možno, že čoraz viacej. Hej. A, čiže myslím si, že to asi mi to teraz vychádza, že to nebude targetované. Vyslovne to bude tako, že taká, že OK, spiaca mína, alebo spiaca nejaká schránka, ktorú vieme kedykoľvek otvoriť a použiť.
Mm. Alebo niečo súce na predaj. Hej.
Alebo.
Za vinou zisku.
Hej, hej. Však nemusí to byť úplne také, že to... Mená síce znejú tak azijsky, tých prispievateľov, ale nič nenaznačujem. Jo, záverečná vec, teda čo som tu povedal, je to, že otázka, že prebieha teraz audit. A naozaj by ma zaujímalo, že ako sa teraz k tomu komunita postaví, respektíve veľkí hráči, ktorí z tohto ťažia, že poznáme všetky, poznáme, sme si úplne istí, že kód, ktorý máme v repozitároch, je len s dobrým úmyslom. Pripomína mi to ešte situáciu, keď niekedy roky dozadu som riešil, že PGP kľúče a podpisovanie tiež a nejaký trust. Vlastne akože problém bol, že ako veriť, že PGP kľúč naozaj patrí mne. Však nejaký Jožko Pulčík si môže povedať, že Dušan Bubák a Hujo PGP kľúč vyvalí von. A tým pádom je to podpísané Dušanom Bubákom a jeho kľúčom, nie? Lebo neexistuje centrálna autorita. V minulom podcaste si rozprával o centrálnych autoritách, ktorá v princípe toto presne rieši, že sú akože dôveryhodné organizácie, ktoré ktorým veríme proste, že to, čo podpíšu, dáva, že si to dobre overili a že proste nebudú podpisovať nejaké haky-baky proste kadekomu. Hej? No ale pri PGP kľúčoch to je troška bol problém a presne kvôli tomu vznikol taký nejaký keby tiež komunitný projekt, kde vyslovene ľudia akože aktívne potvrdzovali, že hej, že ak je tento človek Jožko Púčik, tak ja mám jeho kľúč a ja potvrdzujem, že tento kľúč je taký istý a že muselo by ich byť akože XY a vtedy akože bol povedan, že OK, tak tento kľúč je naozaj toho človeka. Tak, tak tento problém možno bude nejaký podobný aj tu teraz. Hej. Každopádne situácia nepríjemná. Chvála Bohu, že sa na to prišlo. Na druhej strane to ukáže akože silu celkom opäť komunity, že rýchlo sa na to, hneď ako sa na to prišlo, tak to preletelo internetom, okamžite boli záplaty, respektíve remediation s nejakým spôsobom, hej, nepoužívať. Jo, ešte šťastie bolo to, že ten kód sa dostal len do nejakej Uber novej verzie a tá ešte častokrát nebola v, akože nebola zbaličkovaná do stabilných, respektíve produkčných distribúcií. Možno nejakých testing, akože Debian testing, alebo nejaký rolling upgrade distribúcií. Tak tam to možno preteklo, ale do tých nejakých stabilnejších, tak tam nie. Kto je, ako by to bolo, keby to bol nejaký veľký vendor, ktorý by mal ten kód zatvorený a bol by sám. Akože v tom zmysle, že by to bol všetci vývojári by boli jednoducho v tej nejakej firme.
Hej no. A zase vieme, že vieš, sú rôzne gag ordere napríklad sa myslím, že to bol minulý rok, čo sa ukázala ten backdoor na iPhone-och, hej, ktorý tam zjavne bol daný, hej, nejak na schvál, hej.
Áno, to neviem vôbec.
No, hej, hej, to bol celkom veľký popuk z toho. Vyzeralo to nejak tak, že na nejakej, že keď si spravil call na nejakú pamäť, na nejakú lokáciu pamäte, tak si získal nejaký elevation a takéto veci jednoducho smrdia tým, že to je jednoducho backdoor, hej. Hlavne ak je to nejaká nezdokumentovaná vec, ktorá jednoducho môže byť na takýto nejaký elevation akože použitá, hej. Tak toto veľmi akože smrdí, akože vieš, nikdy to nemáš 100%, nikdy nevieš, že či to nebola nejaká chyba, ale pri niektorých akože veciach si povieš, že bude to fest zvláštna chyba, čo akože nemôžeš vylúčiť nikdy, alebo jednoducho to bol plantnutý backdoor, hej, od nejakej propísmenkovej agentúry.
To je presne také, že ono to, my máme takú tendenciu proste si povedať, že wow, že toto je určite nejakým spôsobom plánované. A teraz sebe, že trocha z inej oblasti, že web kamery, však to je never ending story, hej, že v každý, vo veľmi veľa takýchto zariadení, v rútroch, v switchoch, v web kamerách sa na XY tom bajte nájde nejaké proste taká vec, že je tam hardkodovaný nejaký user account s veľkými privilégiami, s ktorými môžeš robiť čo chceš. A teraz si povieš, že počkaj, že prečo to tam je, hej? Že čo tam je, nejaký vojer, ktorý proste rád snifuje, alebo vieš, nejaký akože vývojár, si povieš, že budeš hajka a potom šozanom si stiahne všetky kamery a bude chodiť po kamerách a utešovať sa, že teda vidí nejaký feed, alebo je to vyslovene, že zabudnutý debugging, že nechcú nechceš používať pri nejakom testovaní akože tú klasickú cestu vytvárania accountov a tak máš nejaký zabudovaný, ktorý používaš na testovanie a potom používaš nejaké fičúry. Lebo nedávno som čítal o takej situácii, že v Rusko, teraz v ukrajinskej vojne keby ruská armáda používala Hikvision kamery na to, aby keby nie zacielil, ako to mám správne povedať, target acquisition, jednoducho určila nejaký cieľ pre nejaké útoky a dokonca potom ho vyhodnocovala pomocou týchto kamer. To boli nejaké normálne public, respektive nie public, boli to kamery, ktoré boli akože v súkromnom vlastníctve ale oni boli hacknuté teda a pomocou nejakej geolokácie bolo, bolo vyhodnotené, že toto bude náš cieľ a potom aj s týmito kamerami boli vyhodnotené. A že preto vlastne nejaké takéto kamery boli úplne zakázané teraz na Ukrajine nedávno, aj že sa nesmú používať a odporúčajú, aby sa to vyplo a tak ďalej, hej. No a v tomto kontexte si povie, že možno to nie je proste zabudnutý fakt nejaký user account na testovanie, hej, ak si ty presne povedal, že čo keď sú tam za tým nejaké organizácie, ktoré majú záujem na to, aby mali takýto plošný prístup, keď bude treba, fakt.
Hej. Akože väčšinou si myslím, že keď je to takýto account, tak to smrdí podľa mňa lajdáctvom, pretože je to príliš okaté podľa mňa. A keď je to nejaký akože tajný call, kde v silikóne naimplementovaný alebo neviem čo, tak tam to smrdí už nejak. Lebo ja si tak predstavujem, že na to, aby nejaká trojpísmenková agentúra niekde dala akože backdoor, tak tam je najdôležitejšie, aby o tom vedelo čo najmenej ľudí.
Uh-huh.
Hej. A v prípade takého accountu mi príde, že pri tie interné týmy, ktoré to vyvíjajú, že pre nich je to príliš visible. Kdežto, keď je to nejaký call alebo niečo také, niečo poriadne ofuskované, tak tam kľudne mohol byť jeden človek, ktorý to tam dakde pušol.
Hej, musíš mať proste toolset na to, aby si použil. Musíš vedieť, čo robiť. Nedá sa to, hej, rozumiem, jasné.
Ale je to len pocit, hej, akože to môže byť úplne zle. Možno, že niektorá tá s tým, že to každý si bude myslieť, že to je somarina, lebo je tu admin user, hej, že to, jasné, debug, hej. Hej. Takže ťažko takéto tu veci nejakým spôsobom rozsúdiť. Ja som mal jednu otázku na poslucháčov. Ako som už spomínal, tak som počúval minulý podcast a počul som aj moje vysvetľovanie toho, ako funguje HTTPS traffic a vlastne asymetrické šifrovanie tam trošku. A prišlo mi, že podcast nie je asi najlepšie médium na to, aby som vysvetľoval veci jednoducho. Hej, nejak viacej do hĺbky. A už som tu vysvetľoval viacej veci. Myslím, že som tu vysvetľoval nejaké veci ohľadom naposledy to bolo HTTPS traffic, predtým to bolo tuším mesh networky. Určite tam boli ešte aj nejaké iné veci. A celkom by ma zaujímalo, že či sú poslucháči, ktorí predtým možno, že nerozumeli tomu, čo som nepoznali alebo nevedeli, ako to funguje predtým, ako som to vysvetloval a po mojom vysvetľovaní z toho mali nejakú akože hodnotu a pochopili to. Ak niekto taký ste, tak určite prosím vás, choďte na joinit.online, kľudne tam napíšte aj anonym a ako anonym pod nejakú akože čas, najlepšie samozrejme túto, nejaký komentár, že hej joiner, snaž sa vysvetľovať ďalej, pochopil som niečomu, lebo naozaj keď som počúval naposledy neviem, či to nebol nepodarok, hej, ale mal som pocit, že všetci boha, ja tomu rozumiem, hej, ale keby som akože tomu
nerozumiem, tak nerozumiem. Teda
vôbec
hej.
Nekúpil, hej. Tak akože nemusí to byť limit samozrejme podcastu, hej, ale viem, že keď niekomu niečo vysvetľujem a kreslím na papier alebo nejak tak, takže vtedy to viem vysvetliť efektívne, relatívne. Ale v tomto podcaste neviem, či to je zlé médium alebo či ja na to jednoducho nemám nejaké
vlohy.
Vlohy, presne, toto slovo som hľadal. Takže určite mi napíšte a ja si prestanem nejak tak vysvetľovať, ak sa neozve nejak viacej poslucháčov, že hej, ničomu som pochopil alebo tak.
Že potom zvážime teda začatie papercastu. Hej, budeme nové letáčiky posielať do domácnosti.
To je jednoznačné, hej. Ale samozrejme mohlo byť existovať niečo také ako nejakým spôsobom video a keďže máme MacBooky, tak je tam niečo také, že desk view, čo ti prepne širokú uhlu kameru a bude ti natáčať desk a tam by som mohol kresliť. Len otázka je, či to má akože nejakú hodnotu pre poslucháčov, to je jedna vec. A druhá vec je, že s tým videom je to také ošemetné, pretože odkedy v YouTube pridali vlastne akože podcasty, a to vlastne funguje tak, že ti tam pridáš len RSS feed podcastu a ono tam pridá iba jeden obrázok a funguje to ako, aj ako video na YouTube, aj ako možno, že podcast, predtým to fungoval v tom Google podcast. Tak algoritmus toto viacej propaguje. Hej? To znamená, že nám sa viacej vyplatí jednoducho urobiť video bez, teda urobiť na YouTube podcast bez videa. A máme viacej počúvaní ako
opačne. Že napríklad, čo rozmýšľam teraz, že z môjho pohľadu ten topic, že HTTPS ako funguje a že čo človek by mal nejakým, už sme to neraz sme to riešili a tak ďalej, ale pre mňa to je veľmi užitočná vec, taká, to je také niečo ako proste, že deti nefajčite, alebo neviem, akože taký všeobecný nejaký dobrá rada a nejaké metódy, že a čo a ako robiť. Lebo pre mňa to je strašne fajn. To je úplne fajn vedieť, hej, keď proste vieš, že aha, že toto môžem robiť, toto si môžem pozrieť a takto to môžem skontrolovať. To je cool.
Je to určite fajn, akože rozumieť tomu, ako to funguje, je super, lebo ti to pomáha pri mnohých veciach, aj pri nejakom debugovaní a tak ďalej. Len ja sa naozaj obávam, že či už to bola táto tematika zvolená, alebo či som to aj nezvládol, že toto nie je vhodné médium na vysvetľovanie takýchto vecí. Aj keď počúvam nejaké iné podcasty, tie technologické, vieš, väčšinou sa venujú témam ako news, hej, že vieš, ako napríklad teraz, že XZ-ko, hej, akože blablabla, tak skôr sa venuje akože o nejakom rozprávaní o tých news a nie naozaj vysvetľovaní nejakých vecí.
Áno, my sme, Joinit je v tomto absolútne jedinečný, pretože my napríklad
jednoznačne, áno.
My vysvetľujeme častokrát témy, do ktorých ja mám také pocit, že ja sa takedy tak zapletiem vysvetľovaní, že dohet. Jasné, no. Tak uvidíme. Jednoducho sme pionieri, hej, nových. No, Johnny vždycky bol pionierom nových proste prístupov.
Áno. Napríklad teraz akože v používaní AI na to, aby sme si zjednodušili, lebo ináč normálne akože keď som počúval tú poslednú časť, tam si hovoril, že toto by niekedy neprešlo. Hej, akože teraz nemám čas, hej. A jednoducho si hovorím, že OK, že buď vyjde podcast takto, ako to je, Ale v minulosti, akože keď som napríklad bol ešte pseudokaste alebo na všetku Joinitu, nejaká taká predstava, že niečo takéto tu by som vydal, tu by som sa hambil pod zem. A teraz úplne, že vieš, akože štandardy. Lepšie.
Lebo proste podstatné sú témy. Hej? Zistili sme, že proste žiadny jingle vpredu, vzadu, čosi.
Ne, pozri sa. Pre mňa je strašne podstatné, že sa minimálne my dvaja tu nastretneme. A keby aj nikto nepočúval, hej, tak akože tieto. Ja sa veľmi teším na naše debaty, hej, a keď jednoducho pokecáme, lebo my prakticky akože ináč sme sa nevideli už, neviem, asi. Sice nie, minule si bol pre monitory, hej, ale ináč akože predtým to akože celkom možno, že aj viac ako rôčik bolo a tak, hej. A korona, tak to bolo viac ako 3 roky.
To je vlastne forma socializácie, vieš.
Áno. Niekto chodí na pivo a my dvaja sa tu stretneme a nahrávame podcast. Hej.
No. Jasné, no. Škoda, že nemám nejaký menší byt ako 88 metrov, aby som chodil na nejakú, k nejakej vile. Do nejakej vily tam blízko k tebe, vieš. By sme sa stali častejšie.
No, tak áno.
Aký svet.
Vedľa mňa tu sú len vily. Ináč, tie e-maily. Nemal si nutkanie snúznuť nejaký e-mail?
Nie. Ja nepoužívam vôbec e-mail. Ja som sa pristil pri tom, že normálne, že to je. Niekedy mám taký stres, že proste prídem a že 4 dní som čítal maily a teraz som normálne, že čítam, že preboha, že toto som. Dneska mi typek hovorí, že kamo, že počúva, bol si na tomto meetingu? A že sakra, nie, nebol, vieš, proste nemal som ani pustený, hádam mailový, akože ten, kde mám tam kalendár, alebo dačo, že to prčic. Ale to je dobré, lebo baví ma robota teraz, takže som taký zahľadený do toho. A čo sa, to ináč, čo sa týka efektivity, relatívne veľa ľudí v mojom okolí, ktorí naozaj robia, lebo bohužiaľ musíme si povedať, že sú ľudia, ktorí sa tvária, že robia.
Ja sa niekedy aj tvárim, aj robím. Vieš, to je akože multitasking dokonalý.
Ja napríklad som skúšal sa tváriť, že nerobím. Aby to korešpondovalo s tým, že nerobím. Nie, ale ide o to, že množstvo ľudí si teraz dáva kvôli efektivite vyslovene, že blokery, štvorhodinové blokery,
áno.
Že nič nepríjmam, žiadne hovory nepríjmam, nemám žiadny meeting, proste akože sústrediť sa na robotu je také vzácne a také nedostatkové, mám pocit, že dohet, lebo non-stop si niekým bombardovaný, ja mám asi 6 túlov, kde niekto ma môže osloviť, hej, kadejaký WhatsApp, Signál, Discord, taký Slack, onaký Slack, proste takedy sa fakt ako človek zblázni z toho a nemá šance nič robiť, hej. A stačí stať bloker a robotu, ktorú by si než robil akože celý deň, tak máš za fakt za 2 hodiny vyriešenú, lebo jednoducho len zrazu si kontinuálne v tom.
Hej, hej. To robí veľa. Ja napríklad, keď sú akože veci, pri ktorých ja napríklad zbožňujem Discord, lebo sú veci, napríklad minule som updateoval Ubuntu 16 na 20-ku, hej, LTS-ko. A toto je jednoducho vec, ktorú popri ktorej nechcem nič akože iné robiť, hej, lebo predsa len akože celkom rád akože to sledujem a vidím, že ej, počka, tam nejak veľa warningov je začalo viesť vyskúšať. Veľmi rád akože to sledujem. Hlavne keď idem, akože keby som išiel z 18-ky na 20-ku, úplne ti poviem, že nemám takéto stresy, ale keď idem zo 16-ky z archívu nejakého, tak si poviem, že no, OK, toto je trošku také už väčší skok. Tak vtedy Discord je pre mňa super, hej, lebo ono tam šrotí, hej, ono tam niečo robí, alebo keď si robím export databázy nejakej, vieš, alebo niečo také, to akože pozrieť sa na Discord a vidieť tam nejakú debatu o či už autách v poslednej dobe trošku viacej, alebo nejakých takýchto veciach, to je akože je to príjemné popri práci, hej, že niečo si prečítať a týmto aj pozývam poslucháčov na Discord.
No hej, sa nám to tam celkom pekne rozrastá. Každopádne to je taký opačný motív, že keď si potrebuješ vydýchnuť, to aj ja často robím, že posiedem na Discord a buď dneska porozprával som o formulkách na 10 minút s Xperialom, hej, proste také ja vyslovene som sa naučil proste každú hodinku a pol sa prejsť. Hej, zvinúť sa a ísť sa prejsť, lebo to potrebujem, hej. To je na telo a to isté robím aj pre hlavu. Hej? A častokrát to pomôže aj pri nápadoch nejakých, alebo dačo vyslovne si dať úplne niečo iné. Ja som to aj v práci robil, že normálne som mal pustenú hru, takú klikačku úplne stupidnú nejakú a prišiel za mnou nadriadený o niekoľko levela, že ty čo robíš, sa hráš? A viem, že hej, sa hrám. Však ja nemôžem 7 hodín naozaj akože byť v jednom záťahu. Akože príjem domov, sa zvalím do postele a to bol aj tak zobral, že jasné, OK, a teraz to máme, neviem, či som to aj nespomínal, že teraz to dokonca máme v guidelinoch, že pre mental, akože nejaký health a focusness, alebo jak to mám nazvať, tak hovoria, že áno, že dajte si voraz, no maj, že choďte si zaskákať, alebo počítajte z okna komíny, alebo vieš, proste nejaký, akože vyslovene, že úplne blbosť nejakú, hej, že častokrát s ľuďmi, len na home office-och sa to ťažšie robí.
Áno, áno, hej. Ale tieto sweatshopy, akože kde, vieš, sú napríklad veľmi často nejaké firmy, teda nie veľmi často, ale sú firmy napríklad, ktoré ťa zamestnajú ako full remote človeka, nainštalujú ti software, ktorý ti robí screenshoty obrazovky, každý 30 sekúnd, každú minútu ti urobia screenshot z kamery, hej, či si tam, potom to kontrolujú, podľa toho, vieš, akože ťa bilujú, hej, že tu na si nebol, si odskočil na toaletu, tak ti povedal, že celú hodinu si nerobil prakticky. A toto sú všetko veci, ktoré sú super podľa mňa na manuálne na manuálnu prácu, nejakú za počítačom, akože manuálnu, tak v úvodzovkách myslím, hej, že niečo...
Rutinu, nazvime to tak.
Rutinu, áno, to je to správne slovo, ďakujem. Ale ako náhle začneš robiť niečo, kde či už je to programovanie, alebo nejaký návrh infraštruktúry, alebo vymyslieť si, že čo ako nejako urobiť, tam si myslím, že je veľmi prospešné zmeniť kontext, keď sa zasekneš. Uh-huh. Vieš, a to je také napríklad, že minule som sa zasekol, že nestiahovalo mi imidž, vieš, vôbec, hej. A pozerám na to a neviem, a pozerám zľava, správa, zhora, zdola, hej. Nijak raz, vieš. Ja verím tomu, že keby som akože na to pozeral, tak ja celý deň na to budem pozerať a nijak mi to, akože, mi to nedojde, hej. Že uh-huh. úplne, že banalita mi, akože, že nejaký, akože, spelling mistake vyloženie, akože niečo takéto spôsobí. A tam si môžeš trhať vlasy, hej. Ale jednoducho niekedy akože fakt pomôže, že buď si spustíš nejakú klikačku. Ja napríklad, ja si veľmi nespúšťam, akože minulosti som to tiež robil, že som mal nejaké také primitívne hry, kde som si akože chvíľku klikal. Ale momentálne to robím tak, že urobím nejaký akože hrubý context switch a urobím a idem, že OK, idem si teraz prečítať the Mark reporty, hej, alebo idem si prečítať news, vieš, alebo niečo také, vieš, niečo úplne akože od veci, hej. Od veci ja stále hovorím o IT, ale to je kvôli tomu, že ja podľa IT robím, hej. Ale vieš, a potom jednoducho ten deň som na to neprišiel, hej. Len rozdiel bol v tom, že v ten deň som urobil ešte aj niečo iné a nebol som úplne zdeptaný z toho, že to je taká... somarina, neznášam to a tak ďalej, hej. Uh-huh. A na druhý deň ráno, vieš, ako keby som sa na to pozrel s čerstvými očami, vieš, a úplne akože, no jasné, však tu na, akože ma spelá.
To častokrát stane, že stačí sa vyspať, naozaj si dať akože áno. trocha, rôzne hej. metódy sú, hej, fajčari si pofajčia, alkoholici sa zlejú, alebo dáčo, vieš.
Čo iní poslucháči, hej, akože si začnú hlavu búchať do stenu. Hej, akože také klasické veci.
Presne, relief methods. Mám pocit ináč, no? Že zatiaľ to akože mne funguje, ale aj opäť v mojom, aj troška širšom okolí mám pocit, že taký ten work-life balance, napriek tomu, že firmy to častokrát hovoria, že jasné, že to treba, tak je to len extrémne na papieri. Že toto si náš veľmi tak povedal, že OK, s tým softom, vieš, čo ťa bude monitorovať a tak ďalej, že nejakým spôsobom, aký máš výkon, že toto je naozajstná realita, že vyžmýkať akože dohet úplne, že respektíve tlačiť tak na efektivitu, že sa sám vyžmýkaš. Hej?
Áno, áno. Spáliť ťa za 3 roky jednoducho hodiť. Ale ja mám strašne taký, ja som celý život robil v korporátoch, hej, A keď som bol mladý, robil som v jednej menšej firme, ale myslím, že som bol príliš mladý a príliš neskúsený na to, aby som videl cenu nejakej malej firmy. Ale teraz som v malej firme a ja fakt musím povedať, že tento pocit tam fakt nie je. Hej? A ja si myslím, že tam je to viacej úprimné tým, že to nie je taký až korporát. A samozrejme, niekto by mohol povedať, že no jasné, všetci ste tam rodina a ako odmenu dostanete pizzu a neviem čo všetko, ale sú veci napríklad, hej, kde napríklad momentálne s malou som mal nejaké zdravotné problémy, hej, s dcerkou, tak som musel chodiť nejak akože ku doktorovi, vieš, a direktor mi povedal, že počuj, hej, zober toľko času, koľko potrebuješ, hej. Nemusí si to trackovať, ako že si tu nebol, alebo čo, hej, všetci sme ľudia, všetci máme nejaké problémy, hej. Vyrieš, hej, toto, čo potrebuješ a basta, hej. A vieš, je jedna vec, keď ti to povie napríklad nejaký tvoj priamy nadriadený v nejakom korporáte a ty vieš jednoducho, že áno, ty to hovoríš, lebo si človek, ale v skutočnosti korporát, čo chce, je dačo iné, hej. A je potom zase iné, keď to vychádza z nejakého takého že nie, že toto je firemná filozofia, alebo ako by som to povedal, hej, že...
Tu si dovolím nesúhlasiť, pretože ja si myslím, že to nejakým spôsobom ako keby priamo súvisí s veľkosťou a s tým, že sa nie, že poznáte sa, to je, poznáte sa nie všetci pravdepodobne, a keby aj hej, tak to nie je ten dôvod. Skôr máš, vieš, čo je podstatná vec, a to sme sa už na nejednom meetingu rozprávali, že ty máš ownership. Ty máš, čo v korporátoch nie je, lebo si len mravec v mravenisku a ty máš len takýto pidi časť toho nejakého kolosu, akože držíš.
Mm-hmm.
Tak tá myšlienka, ten tvoj akože mindset je to, že ja keď niečo nespravím, tak skoro sa v princípe sa, však to je také, že OK, to sa zvládne, hej. Ale nie len tento, aj iné akože aspekty sú tam. Ale čo, ty jednoducho máš ownership a je fajn, že firma to buduje takým spôsobom, že to, je to pekné, je to lojálne, že OK, že on, ty keď máš ownership, tak aj my ti, ako ti keby ťa odmeníme, že jasne, ale dochod si proste, lebo to potrebuješ, ale ty fungoval si, predpokladám, aj napriek tomu, že si bol doma, si ťukal sem tam. A to je jedna vec. A druhá vec je to, že sa cítiš. Ja to takisto cítim, že proste ja keď mám väčšiu zodpovednosť, tak zároveň mám ownership toho. Hej? Zároveň mám ako keby svoj vlastný vklad do toho. Hej? A to zo mňa robí ako keby v princípe lepšieho zamestnanca. Hej? Takže firma to ocení. Čiže prečo nie, koniec koncov, hej? No v korporáte je to, tento ownership budovať je o mnoho náročnejšie, pretože si zabitý procesmi kadejakými, ktoré mnoho, veľmi krát len vytvárajú proste akože režiu, ktorú musíš prehrísť, bla, 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 hej? Tie procesy sú aj inde, ale podľa mňa tam je ten rozdiel, hej? Že keď chceš, keď máš problém, bola taká knižka, keď, no, čo, knižka, taká brožúra, že ako pracovať s problémovými zamestnancami alebo kolegami.
Mm-hmm.
Vyťahni, môžeš ho vyhodiť a mm-hmm. hľadáš potom nové a musíš zaškoliť a tak ďalej.
Áno.
Alebo ho správ manažerom, alebo ho správ team leadom. Proste zdvihni ho vyššie. Daj mu responsibilitu, daj mu ownership
mm-hmm.
a on zrazu nebude problémový. Častokrát. A bude zrazu zodpovednejší, bude fungovať, bude jeho proste fungovanie sa zmení. Hej? Nie vždycky, nie stále, takisto a tak ďalej. Ale je to ako keby nejakým, je to pattern.
Určite máš časti pravdu, ale napríklad ja si myslím, že nebudem teraz hovoriť o niekom inom, poviem to vyloženie o sebe. V minulosti som aj keď som bol vlastne postavený aj v korporáte jednoducho nad tým, že mal som nejakú responsibility a mal som vyloženie, akože bol som, dal sa povedať, že end to end nejakú solution dávať, hej. No, tak musím povedať, že som to akože flákal, hej. Že jednoducho, že moja pracovná morálka bola mizerná, hej. Akože stále som urobil to, čo trebalo, hej, ale je rozdiel, či robíš to, čo treba, alebo robíš veci dobre často. Hej? Mám tam taký pocit, že niekedy ti príde, že jasné, musím toto urobiť a ty to urobíš. Ale niekedy, keď máš na niečím ownership, hej, akože moment, napríklad teraz je to už tak, že keď na niečím mám ownership, tak sa to snažím spraviť, nielenže spraviť, ale urobiť dobre. Vieš? A urobiť, že OK, potrebujeme tu naozaj mať 4 servere, hej, prečo len nie 3 a myslím si, že vtedy, keby niekto zo mňa spravil manažera, tak by to len podporovalo akože moju vrodenú lenivosť a pohodlnosť, hej.
Ale ty si teraz, počkaj, ale ty si, z môjho pohľadu si neodporujeme, pretože ty si tam, kde máš byť, ty dováš poradnú, ty nie si problémový, ty si presne tam, kde máš byť, vieš, ty, chápeš, čo chcem povedať, že ty, ja keby som bol tvoj nadriadený, alebo niečo, tak asi som spokojný, vieš.
Že v minulosti som síce, akože ja som nikdy nebol taký problémový zamestnanec, hej. Takže ale čo som tým chcel povedať, že niekto keby videl mňa ako problémového zamestnanca a keby mi dal nejaký ownership, že ja som aj ten ownership mal, hej. A jednoducho
neviem, ako bol tam, tlak na deliver, vieš, proste však dobre, však 3 týždne, keď nejaký delay sa nič nestane, vieš. Takže ja, za mňa, akože pravdepodobne je to niekde medzi tým časom, lebo ja ti úplne rozumiem, čo rozprávaš, však ja som tiež v korporáte bol.
Počkaj, už viem, ako to poviem, hej.
No.
Dostával som deadliny a tie deadliny som splňal. Hej. Rozdiel teraz je v tom, že deadliny nedostávam, setujem si ich sám a nie je to, že áno, splním ten deadline, lebo to stihnem, lebo mám na to 3 týždne a 2 týždne si budem vrtať v nose a potom za posledný týždeň budem makať jak Fredka, hej.
Uh-huh.
Nie, urobím to normálne, akože ľudským tempom relatívne rýchlo, hej, bez toho, aby som sa nejak flákal. A myslím si, že v minulosti, že do tohto tu som musel narásť, hej. Že keby zo mňa niekto akože spravil vtedy manažera a povedal, že tu nemáš ownership a rob čo chceš, hej, tak či už by to bolo tým, že som nevedel, lebo predtým som ani nemal, vieš, teraz už mám taký pocit, že niečo vidím a si poviem, že toto nemôže takto byť. Hej. Mm-hmm. Ja mám akože také silné názory, že keby existoval IT boh a toto by videl, to by ma potrestal, hej, keby toto som takto spravil. Hej. Že to nemôže takto byť, že to musím opraviť. Hej. A v minulosti som nejaký takýto pohnutok nemal. Hej. V minulosti, keď... Mm. Ale to bolo aj tým, že ty si tiež robili sme v HPčku, hej. Tam bol taký bordel, vieš, od systémov, akože, a to bolo ešte tam relatívne poriadok, hej. Mm. Ale tam jednoducho bolo také, že to by bol ako boj proti veterným mlynom, proti nejakým nezmyselnosti a tam bojovať proti nejakým hlúpým procesom, lebo pred 3 rokmi niekto niečo spravil a kvôli tomu vznikol proces, ktorý teraz celá firma robila.
To sú obrovské molochy, to je fakt akože ťažko, tam nie nadarmo je 17 vrstiev manažmentu. Vieš, čo ma zaujalo, čo si povedal? Že teraz vlastne si určujem tie akože deadliny sám. A to nie sú deadliny, lebo to je ono. Vieš čo? To je presne ono. Čo by sa stalo, keby že si normálne že si agent HPčku a príde za tebou manažer a povie ti, vieš čo? Žiadny deadline. Treba toto spraviť, pretože preto a preto, akože dostaneš ty fakt ten ownership. Ja si myslím, veľa ľudí si príde a povie, že nohy hore, kašľam na to, ale veľmi veľa ľudí si povie, že by také bolo, OK, tak treba to spraviť, tak sa fakt tomu budú venovať. Vieš, také bolo, že keď vieš, čo robí dobrý také, že tiež to bolo, neviem, čo nebolo tá kniha, že dobrý manažer nerieši to, alebo dobrý vedúci, alebo nejakým spôsobom riadiaci človek neúkoluje. On dáva ľuďom framework, ako oni majú seba riadiť. Hej? Nachádzať si úlohy, on ich ťaha vyslovene do riešení, do návrhov a tak ďalej, ktoré potom oni sami spravia. Čiže ľudia sú ako keby spojení z toho. Není to také, že čakajú, kedy im niekto zadelí nejakú robotu. Lebo potom sa prirodzene tomu vyhýbajú. Ale ako náhle nechajme to spadnúť. A keď nevidíte problém, tak to necháme spadnúť. A vtedy sa ľudia začnú, OK, toto môžem, toto môžem. A zrazu, keď to oni od nich vyjde, tak častokrát to spravia. Dajú návrh. OK, môžu, keď im dáš ešte do konca, dobre, a čo by si na to potreboval? Tak potreboval by som netvorkača. Máš ho mať? A vieš, a takým spôsobom, tak zrazu máš o mnoho väčšie veci počiť, že samozrejme, že ešte super, keď máš nejakého technického supervisora, ktorý ti povie, že OK, toto ale nie je úplne najlepšie, lebo architektúra naša nefunguje takýmto spôsobom. Ešte sa aj naučíš a ešte aj máš fakt pocit, že wow, že dačo, čo robím. Môže to byť úplne prkotina. Môže to byť, ja som raz robil v HPčku, čo som robil, vtedy som mal presne taký pocit. Boli veľký zákazník, veľa klastrov mal a mal zle nastavené cesty. Primárne cesty ku storageom. To znamenalo, že vlastne performance bol polovičný, pretože jedna noda zapisovala cez jeden kontroler, druhá cez druhý a robilo to neplecho, nie? A že dušo, fixni to. A to bolo všetko, čo som dostal. Krásny projekt som dostal. Úplne blbosť, akože bol to len, akože všetko išlo, hej, ale mohlo to ísť lepšie.
Hej.
A zrazu som si naštudoval o storageoch, o sanku, spýtal som sa ľudí, vieš, a bol som, akože ja som bol, napriek tomu, že som tam bol úplný junior na tej tretilane vtedy, tak mi akože chlapci popomáhali, skúsenejší a tak ďalej, a zrazu som bol taký, že ma to bavilo, hej.
Mm.
Takže tak.
Možno máš pravdu. Toto sú už také manažerské veci, kde ja akože veľmi po tenkom ľade chodím, hej, to. Nemám ani nič načítané, ani nejaké silné názory by som tu nemal mať, lebo nevyznám sa do toho úprimne. No, ale to dáva zmysel to, čo hovoríš. Dávam ti za pravdu.
Hej, len je to ideálny, ten ideálny, keď máš čas a máš na rozvoj a teraz si predstav, že potrebuješ normálne, že tlačiť na efektivitu, robiť cost saving, pretože tvoj najväčší konkurent ťa prekonáva, vieš, a x milión faktorov do toho vstupuje. Takže tak, myslím, že ty si malej firmy, ja som také polo, takže teraz hej, máme trocha to vymenené, že je to iné, jednoducho.
Hej. Momentálne si akože po tej skúsenosti, ak niekto napríklad už, ako hovorím, do začiatku už som raz pracoval v takej menšej firme a nemalo to pre mňa taký benefit, ako to má teraz vlastne. Ale keď niektorí ľudia sú takí, že sú zamrznutí v nejakom korporáte alebo tak ďalej, je to ťažké povedať, hej, ale skúste si nájsť nejaký startup. Startupy niekedy vedia zaplatiť rovnako ako korporáty. Samozrejme, tá vrchná hranica asi tam nie je až taká ako v korporátoch, ale tým, že v takom startupe môžete byť kľúčovým človekom, čo v korporáte vyložene sa snažia, aby ste neboli kľúčovým človekom. Hej, tam ide o to, aby keď vás razí auto, tak aby vás niekto mohol nahradiť a tam tým pádom ide aj nejaká vaša užitočnosť, hej, maximálna užitočnosť, aký užitočne môžete byť. Tak porozmýšľajte nad tým. Je to akože fakt, ja akože, keby som už nemal raz tú skúsenosť, že už raz som bol v tej firme menšej, tak by som povedal, že už dávno som to mal spraviť, hej. Lenže ja som to dávno spravil a vôbec som to, nebol som, neviem, ešte som nevyrástol vtedy, hej. Možno, že druhý rok som pracoval alebo tretí, hej. To som bol ešte také ucho, tak som to nejako nepocítil tú zmenu.
A to je naša data do ďalšieho týždňa.
My sme nejak rozkecali o somarinách, ty kokos, miesto IT, chápeš tu, ale veľmi dobrá debata.
Že to je súčasť IT. Ja napríklad, ja som na tým rozmýšľal, že určite budeme mať tému. Ja mám takého kamaráta, ktorý rieši projektový management a architektúru a v princípe to skončilo tak, že robí veľa s ľuďmi a určite sa tu zavoláme a porozprávame sa s ním o skúsenostiach, aké sú klady a zápory, je to tiež taký korporátnejší typ, ale bude to zaujímavé takisto rozprávanie. Takže lúčime sa, pekný týždeň vám prajeme a au revoir.
Ok, nice. Čaute.
Čau.
Počkaj, neodchádzam.